Þessi síðasta vísa hérna sem um álkonuna.
Já, álkonuna, já, það hef ég nú heyrt pappa raula, já, það svona heilræða vísa.
Já, kannski við fáum hana líka.
Þegar lundin þín hrel, þessum lítu orðum, gangtu með sjó og sitt við eld. Sagði álkonan forðum.
Þessa vísu hef ég nú ekki heyrt.
Nei, ég, það var nú oft, maður gerði oft í rökkrunum að sitja við eldin með krakkana og raula við þá og horfa inn í glóðunar.
Já. Þú veist ekki hvaðan þessi vísu
Nei,
er komin?
Nei, ég hef ekki hugmynd um hvaðan þessi vísu er komin. Nei. En ég lærði þessi vísu þegar krakki, ég man bara það.
Já.
En ég veit ekki hvaðan er komin. Hugmynd um það.
Nei.
Þetta er einhver húsgangur bara.
Já.